Hvenær ertu fædd, Guðrún?
Hvenær?
Já.
Ég fædd 1894.
Í Ljóstóseli?
Nei, nei. Vattastöðum. Nei, á Fjósum. Hérna, Fjósum er búatel. Ég fædd á Fjósum. 24. ágúst 1894.
Og þú varst lengst af þarna?
Svo var ég 6 ára þegar ég fór í Ljóstósel.
Og varst þar alveg til fullorðins aldurs?
Já, já, til þrítugs. Og þá fór ég að samstöðum var þar í 8 ár. Svo í Pálsil og var þar hvað í 11 ár.
Eru nokkrir álega blettir í Pálsili?
Nei, nei, ég veit ekki það, ekki nokkur hlut.
Þú veist ekki við hvaða Pál þetta sel kent?
Ég held þessi kjent við Pál, séra Pál sem var í Hjörðurolti, hann hafði þannig sjæli. Það hef ég heyrt, þannig að sveit ég veit að það.